Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, donosimo odgovor na pitanje zašto predsjednik Srbije još nije spreman da bezuvjetno oda počast žrtvama srebreničkog genocida. Osim toga, danas za naš radio govore James Hooper o utjecaju ISIS-a na mlade ljude na Balkanu, Dubravka Stojanović o raznim tumačenjima poznate istorije, te Boško Jakšić o nastavku briselskih razgovora Prištine i Beograda. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktori policije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske i Kosova u Prištini su razgovarali o borbi protiv terorizma i ekstremizma, o organizaciji Američkog ministarstva pravosuđa, američka ambasadorica na Kosovu Tracy N. Jacobson.
The only way to confront, prosecute and prevent these...
Jedini način da se suočite, procesuirate i sprečite ovako teške zločine jeste putem saradnje. I to je poenta našeg današnjeg sastanka.
A direktor policije Kosova Shpet Madjuni.
Naše policijske aktivnosti su dokazale kako dobro sarađuju kriminalci i teroristi bez obzira na nacionalne, verske i kulturne razlike i oni ne poznaju granice za njihove mračne i destruktivne ciljeve. Trebamo da razmenjujemo informacije i udružimo snage radi zajedničkog cilja.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odala je počast žrtvama nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, poručivši da osuđuje zločine mučenja i ubijanja koji su se tu događali. Saopćeno je to iz njenog kabineta. Grabar-Kitarović je došla u Jasenovac nenajavljeno i bez pratnje medija. Predsjednik Republike Bugarske Rosev Plenilijev počeo je službeni dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini i obećao podršku službene Sofije na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Crna Gora i Gruzija pružat će međusobnu podršku nastojanjima da se integriraju u Europsku uniju i NATO, saopćili su predsjednici parlamenata Ranko Krivokapić i Davidu Supašvili. Nakon susreta u Podgorici, šef gruzijskog parlamenta rekao je da pojedine zemlje, misleći tu na Rusiju, ne razumiju međunarodni sistem i zakone prema kojima se jednako štite male i velike države.
Određene gruzijske teritorije su do dana današnjeg okupirane od strane Rusije. Nažalost, isto se dešava i sa našim susjedom, sa Ukrajinom, sa našim prijateljem Ukrajinom. I stoga želim da zahvalim svojim prijateljima iz crnogorske vlade, prvenstveno iz crnogorskog parlamenta, zato što podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je saopćio da su Crna Goru i Gruziju približila blisko ciljeva kao što je to jačanje mira, stabilnost i put prema Europskoj uniji i NATO savezu.
I kroz funkciju predsjednika Parlamentarne skupštine OEBS imao sam priliku da sarađujem na zajedničkom cilju jačanje mira i stabilnosti na prostoru OEBS-a i posebno zamrznutih konflikata kao što je onaj koji postoji u Gruziji. Kroz to smo se zajedno primicali Europskoj uniji i zajedno se primičemo NATO. Ova godina je odlučujuća za Crnu Goru, ali vrlo značajna i za Gruziju na putu NATO integracija.
Obitelji i kolege makedonskog novinara Borjana Jovanovskog, kome je utorak na kućnu adresu isporučen vijenac za sahrane sa natpisom "Posljednji pozdrav", okupili su se u podne pred zgradom vlade u Skopju kako bi mu pružili podršku i zatražili policijsku zaštitu. Pretresno vijeće Višeg suda u Subotici odložilo je suđenje Draganu Đuriću po optužnici za ubojstvo 15-godišnje Tijane Jurić. Riječ je o zločinu koji je prošle godine pogodio i duboko šokirao javnost u Srbiji i regiji. Po zahtjevu obrane Đurić će biti ponovno psihijatrijski vještačen, a ukoliko bi bio proglašen trajno nesposobnim za praćenje suđenja, onda mu se ne bi moglo ni suditi. Otac ubijene djevojčice Igor Jurić.
Ja sam duboko potrešen, razočaran, ogorčen i, ako mogu to da kažem, jako sam besan. I zbog čega sada pravimo cirkus od ovog suđenja? Računao sam da će to u 4 dana da se završi, da ja mogu da nastavim da živim, da zatvorim tu knjigu koja je toliko bol na meni i porodici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da je interes Rusije da Ukrajina bude, citat, jedinstvena i neutralna. Amnesty International pozvao je evropske lidere uoči predstojećog hitnog samita u Briselu da počnu sa humanitarnom operacijom na Mediteranu. U Parizu je uhapšen 24-godišnji student informatike koji je namjeravao da se u Siriji pridruži džihadistima, rekao je u Parizu francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Planirao je napad na dvije crkve u Francuskoj. Afganistanski talibani najavili su da započinju proljetnu ofenzivu 24. aprila. U saopćenju te militantne grupe kaže se da će, citat, mete napada biti strani okupatori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je kako će prihvatiti poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i doći u zvaničnu posjetu Sarajevu. U tom saopštenju nema ništa preciznije oko njegova dolaska na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Ali je zato njegov savjetnik u razgovoru za jedne beogradske novine kazao kako predsjednik Nikolić od Izetbegovića očekuje, citiram, poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Kraj citata. Relativizacija takve vrste ne bi trebala biti imanentna predsjedniku jedne evropske države koja je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu proglašena odgovornom što nije spriječila i kaznila izvršenje genocida u Srebrenici. Reakcija ima Dženana Halimović.
Termine! Ajde da vam, ja sam da vam slobodno glas Srba!
Ovo je posljednji poziv Rame Osmanovića kojim je nakon što su ga zarobile snage Vojske Republike Srpske 13. jula 1995. godine pozvao svog sina Nermina, nakon čega su obojica otišla u smrt. Ubijeni su u genocidu u Srebrenici zajedno sa oko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Samo dva mjeseca prije obilježavanja 20. godišnjice ovog zločina u Bosnu i Hercegovinu će na poziv člana predsjedništva Bakira Izetbegovića doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ipak Nikolić nije potvrdio hoće li doći u Srebrenicu i zajedno sa svjetskim državnicima odati počast žrtvama. Umjesto toga predsjednik Srbije očekuje odgovor od Izetbegovića na poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Za čovjeka koji se, mada nije priznao genocid, ipak javno izvinio za zločin koji je počinjen u ime Srbije ili srpskog naroda, Nikolić oslovljavanjem pokušava relativizirati zločine bez istinske namjere za pomirenje, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača.
Svi ti pokušaj da se pod firmom pomirenja zaboravi šta se desilo ili da se mi odreknemo kolektivnog sjećanja u interesu nekog važnog pomirenja nisu dobro došla, takvu vrstu pomirenja nikad neću prihvatiti. Naravno, priznaću svaki zločin koji se desio bilo gdje na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, ali bilo koju vrstu relativizacije, izjednačavanja, a pogotovo kada dolaze ljudi koji su svojevremeno čak i negirali zločine i genocid, je posebno interesantan i posebno težak. Ja očekujem prije svega da oni kažu da to se desilo, mi tu odgovornost prihvatamo, hajmo onda dalje.
Otići u Jemena, ne doći u Srebrenicu, koja je oko 150 km daleko od Beograda, vrhunac je političke nezrelosti, smatra profesor Esad Bajtal, autor knjige Zločini i laži Miloševićeve kriptopolitike. Relativizacija i premišljanje oko dolaska u Srebrenicu, kaže Bajtal, govori sama za sebe. Ipak treba presjeći jednom petljanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali i unutar zemlje, sve izvesti na čistac.
Ne možete vi sa etnopolitikama uraditi ništa dobro u ovakvoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina. Da bi to prestalo, neko bi zaista od tih koji nam se stalno petljaju unutarnje odnose morao steći dovoljno građanske i političke hrabrosti, obrnuti čurak i početi se ponašati brandovski. Također, sad ako govorimo čisto iznutra, zašto Izetbegović ne bi otišao na svako moguće stratište koje je počinjeno u moje ili vaše ime? Ja nikom nisam dao dozvolu da čini zločine. Dakle, ako ova zemlja hoće normalno da živi, onda se svi u njoj, i jedni, i drugi, i treći, govorim o političkim vrhovima, moraju početi ponašati normalno i vlastitim primjerom pozvati građane Bosne i Hercegovine da se uzajamno počnu drugačije gledati i uzajamno počnu drugačije ophoditi.
Odnos uslovljavanja predstavlja banalizaciju zločina jer genocid u Srebrenici je potvrđen pred najvišom instancom međunarodnog prava, kao i uloga Srbije koja je prekršila konvenciju o genocidu jer nije spriječila masakr u Srebrenici, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević. U priznavanju zločina kaže ne mali.
Pravo suočavanje je ono kada su oni u čije ime je počinjeno. To kažu jeste, to je bio genocid. U naše ime je to počinjeno, nama je žao, stidimo se, mi to više nećemo raditi, ne treba to uslovljavati.
Zaštitnici ljudskih prava, oni koji istražuju i dokumentuju zločine, te oni koji analiziraju politiku 90-ih koja je dovela do najkrvavijih zločina u uslovljavanju ne vide istinsku želju za katarzom. Obići mjesta stradanja je jedno, dok je drugo zaista i prihvatiti šta se, u čije ime, s kojim planom i pod kakvom političkom palicom dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podsjećanja radi, entitetski predsjednik Milorad Dodik već je posjetio Potočare, poklonio se žrtvama, ali poslao i poruku da je, citat, upitan broj tih žrtava. Zajedno sa premijerom Srbije Dodik je potom prisustvovao 70. godišnjici proboja logoraša iz Jasenovca, gdje je Vučić u direktnu vezu doveo jasenovačke žrtve sa posljednjim ratovima na Balkanu. Kome se obratio Vučić riječima, citiram, evo nas ovdje na obje strane rijeke Drine i nemamo namjeru nikuda otići i nikada nećemo nestati. Kako se to tumači prošlost, da su ratovi 90-ih vođeni sa opstanak srpskog naroda? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara istoričarka Dubravka Stojanović.
To sam često nazivala političkim namigivanjem, dakle kao ništa se vi ne sekirajte, ovo za Evropom, to je za određeni deo javnosti, to je za Evropu, ali smo mi u stvari oni stari. Jedna stvar je šta su oni govorili, ali već mesto gde se to dešavalo, dakle Vučić je otišao u Republiku Srpsku da sve to kaže, da je on hteo pomiriteljski govor, on bi otišao u Jasenovac na teritoriji Republike Hrvatske i sa hrvatskim rukovodstvom bi od toga napravio jedan važan događaj, kao što Nemci i Francuzi rade na Verdenu, dakle zajedno sa jednim potpuno drugim tekstom. On nije otišao kod spomenika jasenovačkim žrtvama teritorije Hrvatske, već je otišao na drugu stranu Save u Republiku Srpsku i odatle je slao zapravo poruke koje smo čuli ne tokom rata 90-ih, nego pre rata. Dakle, to su poruke kojim se pripremao rat i kojim se pre svega kroz tu samoviktimizaciju, kroz govor o našim žrtvama, se u stvari pripremalo psihološki ono što će se kasnije desiti. Prema tome, mi ćemo naravno vidjeti šta će na kraju od svih tih politika ispasti, ali moje lično mišljenje je da je uvek prava zapravo nacionalistička retorika, a ne ono što je sve tanja evropska pokorica.
Intervju Branke Mihajlović sa Dubravkom Stojanović možete u cjelini čuti u našem nedjeljnom programu ili pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji i mi radimo na tome zajedno sa državama regije, izjavila je članica Evropskog parlamenta i izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak. Na predavanju kojeg je održala u Novom Sadu naglasila je međutim da svaka zemlja drži sudbinu u svojim rukama, prenosi Norbert Šinković.
Govoreći o situaciji u Srbiji, poslanica Evropskog parlamenta je rekla da postoji napredak u eurointegracijama, ali da mnogo zavisi od napretka u odnosima Beograda i Prištine. Ona je dodala da Evropska unija nema nove uslove za Srbiju.
Problem je da mediji i neki političari u Srbiji uvek govore o novim uslovima za pregovore. To nisu novi uslovi. Jedini uslov je da se unaprede odnosi Beograda i Prištine, ništa više. Postoje koraci koji su definisani. Dačićeva izjava o novim uslovima Nemačke nije istina.
Pak je govorila i o tome da je očigledno da Rusija želi veći uticaj u regionu, a to Evropska unija mora da spreči. Ona je dodala da u srpskoj javnosti živi pogrešna slika da je Rusija najveća podrška Srbiji. Evropska unija je zapravo najveći donator. Govoreći o poziciji Kosova, ona smatra da je bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, ali i sadašnja Federica Mogherini trebale su da urade više na postizanju kompromisa unutar EU i da zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova promene svoje stavove. Izvestilac Evropskog parlamenta je dotakla i temu haških optuženika. Pak je rekla da ne razume odluku Haškog tribunala u vezi sa puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja, jer se od početka zna da će biti problema sa njegovim nastupima i ponovnim odlaskom u Hag, a to stvara dodatne poteškoće vladi Srbije. Ona je govorila i o poziciji Makedonije, čiji je evropski put blokiran zbog problema sa imenom zemlje i zbog spora sa Grčkom.
U ovom kontekstu Evropska unija je donekle kriva pošto nije shvatila ozbiljno ovaj problem. Odgovornost je i na zemljama Evropske unije. Nacionalistički stavovi u Grčkoj su uticali na Makedoniju, da danas i tamo imamo nacionalističke stavove među Makedoncima.
Kao izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, ona je rekla da građani te zemlje više nego bilo ko u regionu želi u Evropsku uniju, ali da političari stvaraju problem.
Ljudi u Bosni i Hercegovini članstvo u Evropskoj uniji žele više nego bilo ko u regionu, ali političari to ne žele. Svi oni znaju, ako uđu u Evropsku uniju, moraju da se menjaju i izgubit će svoje finansijske i druge interese. To je velika šteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Postignut je napredak u nekim oblastima, ali ne i oko formiranja zajednice srpskih opština. To je rezultat nastavka briselskog dijaloga u okviru kog se sinoć susreli kosovski premijer Isa Mustafa i njegov srbijanski kolega Aleksandar Vučić. Upravo ukazujući na izostanak tog dogovora, analitičar Boško Jakšić uspjeh nastavka dijaloga opisuje kao mršav.
Te uopštene izjave o nekim rezultatima u nekim oblastima upućuju na zaključak o zaista skromnom dometu susreta dvojice premijera i posebno se uočava da nikakav proboj nije napravljen oko jednog od tih ključnih pitanja, to je zajednice srpskih opština. I ukoliko se potvrdi ovo sporo napredovanje, ja mislim da će to nesumnjivo uticati na obaranje dinamike integracija i na žalost Beograda odlaganje datuma otvaranja prvih poglavlja.
Da li ono što je najavio premijer Vučić kao svoju želju i očekivanja da će u junu mesecu biti otvorena prva poglavlja, da li mislite da je to realno, mada je najavljen nastavak dijaloga u maju mesecu?
Jeste, ali bez obzira na majski nastavak, čini mi se da je juni preran i da je očigledno da se vremenski kriterijumi revidiraju. Ako se setimo da se govorilo o otvaranju prvih poglavlja krajem 2014. pa početkom ove godine, pa onda se sada kao optimistički datum pominje juni, a premijer istovremeno spreman i da se saglasi sa septembrom, a podsjetio bih da je juče u Rimu na sastanku na parlamentarnom evropskom predsjednica srpskog parlamenta izjavila da se očekuje, da Srbija očekuje da proces otvaranja poglavlja počne 2016. Drugim rečima, ne verujem da će juni biti rok.
Kaže Boško Jakšić, koji procjenjuje uspjeh sljedeće runde kosovsko-srbijanskog dijaloga u Briselu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neprijatelje treba razumjeti i poštivati da bi se shvatilo kako funkcionišu i kako bi im se potom iz ruku uklonila sredstva koja privlače mlade ljude, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa James Hooper, bivši američki diplomata, trenutno direktor javne grupe za politiku i međunarodne studije. On je kazao da je Islamska država uspjela privući mlade iz cijelog svijeta, pa i sa Kosova, i izrazio uvjerenje da Sjedinjene Države sarađuju sa političkim rukovodstvom na Kosovu kako bi se spriječilo pogoršavanje trenutne situacije. Intervju s Hooperom vodila je Arbana Vidišići, priredila Amra Zajneli.
Nedavno je bivši američki diplomata James Hooper pisao o tome da humanitarna kriza u Siriji može da počne da se rešava kroz stvaranje zaštićenih zona. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je objasnio da bi se zaštićene zone u Siriji uspostavile u tri provincije, dve na severu u Alepu i Irbilu uz granicu sa Turskom i treća na jugu u Dari uz graničnu liniju sa Jordanom. Na taj način on je kazao da zaštićene zone bi bile povezane sa saveznikom Sjedinjenim američkim državama koje inače zajedno podržavaju umerenu sirijsku opoziciju. Glavnu ulogu u tom procesu bi igrale Sjedinjene države, ali ideja pre svega da se pruži zaštita od napada Islamske države i njihovih saveznika u Siriji, kao i od napada Asadovog režima i vazdušnih artiljerijskih snaga tog režima. On je kazao da nekoliko specijalnih američkih jedinica na terenu bi koordinirale napore sa sirijskom slobodnom vojskom koja će inače biti glavno u pružanju sigurnosti na terenu. Slobodna sirijska vojska bi pružila bezbednost putem kopnenih snaga zato što se ovdje ne radi o raspoređivanju američkih oružanih snaga. Sve ovo neće u potpunosti rešiti problem Sirije, ali će izmeniti vojni balans, a u tome će biti uključene Sjedinjene Države na jedan aktivan način u vojnom smislu, barem u onom vazdušnom. To će također ojačati slobodnu sirijsku vojsku i otvorit će vrata za ozbiljne pregovore za jednu prelaznu vladu u Damasku, koja će omogućiti da je aktualna vladajuća struktura ostane kako bi se izbjegao sličan haos koji se desio u Iraku, ali bi Asad i njegovi glavni podređeni morali da odu. Hooper priznaje da Islamska država neće prihvatiti tako nešto bez borbe, te navodi da je potrebna koordinacija između vazdušnih snaga SAD-a i slobodne sirijske vojske. Mislim da bi to bilo moguće istovremeno i uspješno. Ukoliko se dobro naoruža, sirijska slobodna vojska može biti mnogo efektivnija, kao što je to dokazano na jugu zemlje. Zajedno sa vazdušnim snagama SAD-a mislim da bi ta vojska mogla da otpočne poraz Islamske države. Sa Islamskom državom se ne može pregovarati kao što se može pregovarati sa sirijskom vladom. Uz to, ukoliko im se stavi do znanja da su SAD posvećene tome da izmene vojni balans, da pomognu slobodnoj sirijskoj vojsci i da podrže prelaznu vladu, a Islamsku državu treba poraziti na terenu, poručuje Hooper. On je govorio o tome kako je Islamska država uspjela da privuče mlade iz celog sveta, pa i mlade za Balkana, posebno sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine. Hooper je istakao da Islamska država ima političku agendu, da je pametna i u potpunosti nemilosrdna mašinerija koja upotrebljava odrubljenje glave i uopšte ubistva kako bi primamili i ostale grupe. On dodaje da militanti ove grupe ne govore o granicama, oni govore o uklanjanju granica i o uspostavljanju kalifata. Na taj način su uspjeli da privuku naročito mladi iz celog sveta, bilo da li oni dolaze iz demokratskih država ili ne, i siromašni ili bogati. Uzmimo za primjer građane Kosova. U borbama u Siriji ne ratuje Srbija. Ovo nije jedan novi konflikt sa Srbijom, nije ni novi konflikt ni za Bosnu i Hercegovinu i nema nikakve veze sa granicama na Balkanu. Ovo je u potpunosti tuđ rat, ali je uspio da privuče jedan određeni broj sa Kosova, kazuje on. Po Hooperovom mišljenju situacija je vrlo ozbiljna, ali dodaje da je političko rukovodstvo na Kosovu bilo aktivno u tom pravcu. Bivši američki diplomate ipak ističe da ovo nije problem koji se može rešiti preko noći. Problem, dodaje on, leže u činjenici da svo to nasilje može da promeni pravac i pukne na Kosovu ili u Bosni. Tu stoji rizik, naglašava.
Once these people become activists,
trening koje te osobe prime prilikom njihovog uključenja u rat sa njihovim sposobnostima, oni počinju da uviđaju probleme na Kosovu, Bosni i Makedoniji, gdje još, onako kako su i vidjeli u Siriji i Iraku, i počnu da realizuju svoje ciljeve radi redefinisanja političke situacije na Kosovu, a na osnovu njihovih gledišta. Situacija ozbiljna i ostaje takva. Verujem da Sjedinjene Američke Države sarađuju sa političkim rukovodstvom na Kosovu kako bi sprečili pogoršavanje trenutne situacije i kako bi je poboljšali. Hooper smatra da ukoliko bi se rat u Siriji priveo kraju, Islamska država bi bila poražena i ne bi bilo interesovanja za pridruživanje toj grupi. Tako bi postao jedan mali broj boraca, ali jedna oronula grupa više ne bi bila toliko privlačna koliko inače jedna grupa u porastu. Hooper priznaje da je Islamska država do sad imala nekoliko gubitaka, ali i da je imala velikih pobjeda. Ja sam zagovornik ideje da se treba izvršiti napori da se neprijatelje razume. Ne da postaneš saosećajan sa njima, već da ih poštuješ u smislu da ih razumeš kako operiraju, kako funkcionišu i da im se potom na taj način iz ruku uklone sredstva koja privlače mlade. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Može li Sarajevo, grad viševjekovnog suživota naroda različitih vjeroispovijesti, poslužiti kao pozitivan primjer u izgradnji međureligijske tolerancije na Kosovu? Predstavnici 5 vjerskih zajednica Kosova u Sarajevu pokušavaju saznati više. Srđan Stanković, predstavnik Srpske pravoslavne crkve.
Hteli da podelimo iskustva iz Sarajeva, obzirom da smatramo da su Sarajevo i Prizren najbolji primjeri suživota svih vera, svih nacija, svih ljudi dobre volje.
Don Ljuš Đerđi, generalni vikar Kosovske biskupije.
Jedinstvo u različitosti ili mozaik
Sarajeva i Bosne može biti od koristi i za Kosovo, a i šire za Balkan i svijet.
Video možete pogledati na već poznatom sajtu
slobodnaevropa.org. Avala Film, nekada najveći filmski studio na Balkanu, u čijem fondu se nalazi više od 600 filmskih ostvarenja, prodat je na aukciji za nešto manje od 9 miliona eura kompaniji Filmski put. Naš Milan Nešić iz Beograda javlja da je to izazvalo ogorčenje i proteste.
Oglašavam početnu cenu od 980.349.988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. O Filmskom putu je dostupno malo informacija. Nije registrovan u Agenciji za privredne registre, a prema saznanjima medija radi se o kompaniji za koje stoji francuski i američki kapital. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala Filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo? Oni nisu uradili ono kad su trebali nešto da urade. Da je država htjela, mogla je da pomogne da nas spasi.
Njena koleginica Slavica Jeremić ima za 10 godina kraći staž. U Avala Filmu je radila 2,5 decenije. Uverena je da je udruživanje sa kompanijom Jugo Export bio početak kraja Avala Filma, na što su radnici upozoravali tadašnje rukovodstvo.
Nije se dogodilo, nego se događalo godinama, ali nas niko nije slušao, niko nas nije tretirao 2%, zato što jednostavno nisu hteli da čuju. Ja sam posle samo godinama pitala kako može, dajte taj brak da raskinemo.
Za vreme aukcije Avala Filma, studenti Fakulteta dramskih umetnosti ispred Agencije za privatizaciju su protestovali simbolički organizujući snimanje kultnog filma i serije Povratak otpisanih.
Ide. Zvuk, druga scena, prvi kadar, prvi put.
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama. Kakva kulturna baština, kakvi ti imovi. Mi na ovo polažemo pravo. Mi ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel da?
Bili su tu Tihi, Prle, Major Kriger, Nemci i Partizani, ali i statisti koji su se spontano pridružili. Među njima je bio i penzioner Aleksandar Nedeljković.
Smatram da ne treba da se filmska zaostavština Srbije i kulture bivše Jugoslavije i Evrope prodaje, da treba da bude nacionalno blago. Ja sam ne podržava da se blago rasprodaje budzašto i bilo kome.
Vođa ovog nesvakidašnjeg snimanja bila Ivana Mitrović, studentkinja četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Arhiva koja predstavlja jednu od najznačajnijih naših kulturnih baština da ostane u vlasništvu države, to jest u vlasništvu kinoteke, da možemo mi javno da raspolažemo njime i da ne bude u privatnom vlasništvu, zato što to je krucijalni deo našeg identiteta, svo stvaralaštvo koje se desilo u to vreme u najvećoj produkcijskoj kući.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Direktori policije država regije istaknuli da je međusobna suradnja bitna u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Hrvatska predsjednica obišla spomen područje Jasenovac, ali bez prisustva medija. Crna Gora i Gruzija nadaju se skorom članstvu u NATO savezu. Bugarski predsjednik obećao pomoć Bosni i Hercegovini na putu prema Evropskoj uniji. U Francuskoj uhapše student koji se sumnjiči za planiranje napada na crkve. Afganistanski talibani najavili početak proljetne ofenzive. U svijetu se i regiji obilježava Dan planeta Zemlja.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.